Slăvit să fie Domnul și binecuvântat în veci numele Lui.
Amin.
Stimați frați, stimate surori, în dimineața aceasta sunt bucuros și onorat să pot fi prezent împreună cu dumneavoastră la închinare. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care mi l-a dăruit până acum, pentru paza sa în călătorie. Vă aduc salutări din România, din Biserica Emanuel din Sibiu. Frații, vă transmit har și pace în numele Domnului Iisus. Și de asemenea, cuvinte de salut din partea școlii de la București, a Institutului Teologic Pentecostal, colegii profesori și studenți, vă transmit și ei salutări sfinte în numele Domnului Iisus. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze toate bisericile, în ele să fie pace, să se împlinească voia lui Dumnezeu, să se întărească în har și să crească spre slava lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze și adunarea aceasta, Biserica Betel, să binecuvânteze și Biserica din Seattle, să binecuvânteze și Biserica din România. Amin. Vă invit în cele ce urmează să deschidem Sfânta Scriptură și să citim din nou cuvântul Domnului, cuvânt pe care îl vom găsi scris în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, începând cu versetul 21. Cu respectul pe care îl purtăm față de Domnul și cuvântul Său, vom sta ridicați în picioare ca să ascultăm Evanghelia. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În dimineața aceasta am auzit un cuvânt foarte frumos care ni s-a vorbit despre harul pe care îl primim de la Dumnezeu și prin care trăim har și har după har. M-am rugat lui Dumnezeu în cursul zilei de ieri și în această dimineață cerându-i cuvântul pentru părtășia noastră și am primit pe inimă să vă împărtășesc un cuvânt care va aduce în atenția noastră un alt fel de har. E tot din bogăția harului lui Dumnezeu. Harul de a ne împăca cu fratele nostru.
Amin.
E un har de la Dumnezeu.
Amin.
Locul din Scriptură pe care l-am citit pune în atenția noastră una dintre poruncile Domnului nostru Iisus. Apostolul Pavel, într-o împrejurare, folosește o expresie într-una dintre învățăturile sale, zicând că noi credincioșii trebuie să ne ținem strâns de Domnul nostru și de învățătura sa, că sunt unii oameni care nu se țin de învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus. Strânit de această expresie, învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus, m-am întors la Evanghelie și am început să le răsfoiesc, să citesc, cu scopul de a identifica aceste învățători sănătoase ale Domnului nostru Iisus. Am identificat peste 60 de afirmații, de imperative, care concentrează învățăturile Domnului Iisus. Spre exemplu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Sau, întoarce și obrazul celălalt. Sau, iubiți pe vrăjmașii voștri. Sau, spălați-vă unii altora picioarele. Sau, iertați-vă unul pe altul. Dimineața aceasta, porunca, împacă-te cu fratele tău. Așa a zis Iisus, împacă-te cu fratele tău. Împrejurarea în care Mântuitorul vorbește despre această poruncă este împrejurarea în care Iisus a vorbit despre păcatul mâniei și al insultei, al vorbirii de rău. S-a zis în vechime să nu ucizi, dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său, cine abuzează verbal de fratele său zicând prostule sau nebunule, va cădea sub pedeapsa mâniei lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu. Adevărul este că între oameni și între frații de credință pot apărea situații nedorite. Cine își dorește să fie ceartă? Cine își dorește să fie conflict? Cine își dorește să apară neînțelegeri? Nimeni nu își dorește, numai cine n-are minte își dorește așa ceva. Dar cel rău ispititorul, prin tot felul de situații, prin tot felul de circumstanțe pe care le manipulează și le controlează, ne aduce în situația în care ne găsim în mijlocul unui conflict. Ce faci în situația în care cineva se ceartă cu tine? Ce faci în situația în care cineva ți-a greșit? Ce faci în situația în care ai greșit cuiva? Ce faci dacă cineva e supărat pe tine? Afli că e supărat pe tine. Ce faci în situația în care te descoperi pe tine că ai supărat pe cineva? Ce faci? Iisus ne-a spus ce să facem. Împacă-te cu fratele tău. Împacă-te cu fratele tău. Aș vrea întâi de toate să observăm că împăcarea este imperativă. Domnul Iisus a spus, du-te de te împacă cu fratele tău. Iisus nu ne sugerează să ne împăcăm cu fratele. Iisus ne poruncește să ne împăcăm cu fratele. Împăcarea este imperativă. Du-te de împacă-te cu fratele tău. Ca apoi în pilda cealaltă Iisus să zică, caută de te împacă cu pârâșul tău. Caută! Cumva trebuie să ai inițiativa, cumva trebuie să spui pe inimă să te împaci. Pentru că împăcarea este imperativă. Trebuie să observăm în al doilea rând că împăcarea este prioritară. Iisus a spus, du-te de te împacă întâi. Sau, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te de te împacă întâi cu fratele tău. Noi am primit de la Dumnezeu porunci mari. O poruncă foarte mare este porunca de a ne închina lui Dumnezeu. Iisus aici vorbește despre păzirea poruncii de a te închina înaintea lui Dumnezeu. Dacă îți aduci darul la altar, la mijloc e porunca întâi și porunca a doua. Domnul e Dumnezeul tău și Lui să te închini. O poruncă foarte importantă. Porunca întâi și porunca a doua. Închinarea, recunoașterea adevăratului Dumnezeu și închinarea în adevăr în fața adevăratului Dumnezeu. Omul, ucenicul, își pune pe inimă să păzească porunca întâi și porunca a doua. Cu acest dor arzător în suflet se duce la altar. Eu recunosc că Dumnezeu e Domnul meu și că Lui trebuie să-i aduc darul meu pe altarul Lui. E ciudat că Iisus spune că împăcarea e prioritară păzirii poruncii întâi și a doua. Lasă darul, lasă altarul, că degeaba încerci cu sacrificii, cu jertfe, să mergi la Dumnezeu. Că dacă între tine și Dumnezeu stă fratele tău pe care l-ai jignit și un conflict pe care nu vrei să-l rezolvi, la Dumnezeu nu poți ajunge până nu rezolvi problema aceea. Așa a zis Iisus. Cu alte cuvinte, nu putem găsi drumul spre Dumnezeu călcând în picioare peste fratele. Trebuie să ne împăcăm cu fratele ca să fim primiți de Dumnezeu. Închinarea este prioritară. Împăcarea apoi este urgentă. Domnul Iisus a spus, lasă-ți darul la altar. Aici e vorba de urgență. Păi cum? Am început deja să aduc darul. Am aprins focul acolo, jertfa e la altar, poate chiar am pus-o pe altar. Lasă-mă să închei. Nu. Împăcarea este urgentă. Ca apoi Domnul Iisus să dubleze cuvântul său zicând: caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva pârâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. În aceste cuvinte, Iisus arată că, din nou, că împăcarea este urgentă. Stimați frați, stimate surori, evitarea, tăcerea, amânarea nu duce la rezolvarea problemei, ci doar la agravarea problemei. S-a zis câteodată că tăcerea este de aur. Așa-i. Dar câteodată tăcerea este numai gălbui, nu-i de aur. Timpul nu vindecă întotdeauna rănile. Câteodată doar le infectează. În contextul împăcării, întotdeauna le infectează, dacă nu ne împăcăm la vreme. De aceea Iisus a zis: împacă-te de grabă, nu amâna. Împăcarea este prioritară chiar în chinări aduse înaintea lui Dumnezeu. Lasă altarul și jertfa, du-te și te împacă. Vorbele acestea ale Mântuitorului Iisus au o forță teribilă și le trebuie luate în inimă de creștini. Pentru că, îngăduiți-mi să observ, că ele sunt spuse ucenicilor. Sunt spuse celor care merg la altar. Acum că am văzut vorbele Mântuitorului Iisus, îngăduiți-ne în cele ce urmează să ilustrăm ce înseamnă împăcarea prin a ne referi la una dintre cele mai frumoase și dramatice întâmplări de împăcare din Biblie. Este vorba aici despre doi oameni din familie credincioși. Erau neamuri. Nu erau străini. Erau neamuri. Nu orice fel de neamuri. Erau frați. Dar nu frați, unul are un tată, altul alt tată, mama e comună. Sau, știu eu, nu frați vitregi. Nu frați doar de tată sau de mamă, ci de la aceiași părinți. Dar nu unul mai mare și altul mai mic, ci gemeni, frați gemeni. Eu am mai auzit de certuri, dar între frați gemeni e foarte rar să fie ceartă. Știți că noi creștinii suntem gemeni. În sensul spiritual al cuvântului. Nu? În aceeași jertfă ne-am născut. În aceeași înviere, în același duh, slăvit să fie Domnul. Frații aceștia gemeni au ajuns la o ceartă mare. Și atât de mare a fost cearta, încât unul dintre ei a zis: îl ucid pe fratele meu. A avut suficient de multă minte să zică: nu acum, că nu vreau să-l necăjesc prea tare pe tata. Să moară întâi tata și după ce îl îngrop pe tata, îl aranjez eu pe fratele meu care mi-a făcut atâta nedreptate. Prin interpuși, fratele a aflat și a fugit. Asta a fost o mare greșeală. N-ar fi trebuit să fugă. Ar fi trebuit să se împace acolo. Dar a fugit. Haideți să vorbim despre împăcarea lor. Cum s-au împăcat acești oameni? Întâi de toate, frați și surori, trebuie să observăm că împăcarea, povestea, narațiunea împăcării lor este descrisă în cartea Geneza, capitolul 32, 33, este un pasaj de frumusețe deosebită. 34, în special, este vorba despre capitolul 32 și 33. Întâi de toate, trebuie să observăm că împăcarea este determinată de mâna lui Dumnezeu. care apasă din cauza conflictului nerezolvat. Iacov a plecat în țară depărtată. Problemele au rămas în urmă nerezolvate. Trebuie să observăm că Dumnezeu n-a lăsat lucrurile așa. Probabil că Iacov și-a zis în sine, nu o să mai am nevoie de fratele meu niciodată. Între mine și fratele meu sunt mii de kilometri. Ce poate să-mi facă fratele meu? N-am nevoie de fratele meu. Anii au trecut și deodată, prin forța unor împrejurări pe care nu le-a controlat el, e pus față în față cu problema lăsată nerezolvată de 30 de ani. Un frate mânios, cu armată de 400, porni să-și facă dreptate. Dar cum o scos la capăt? Mă gândesc, Iacov când se ruga lui Dumnezeu, n-o fi zis, ce puțină minte am avut. Cine m-a făcut să stau 30 de ani așa? N-am avut vreme să-i trimit vorbă până acum. Acum când sunt amenințat și sunt puterea cuvintelor lui și a armelor lui, circumstanțele astea irezistibile l-au zdrobit. Să nu crezi că Dumnezeu nu te va pune față în față cu problema? Te va pune. Pentru că ăsta e harul de a te împăca. Te va pune față în față cu problema pe care o eviți de atâta vreme. Și când te va pune față în față cu problema, vei fi cu totul dezarmat. Și nu o să ai altă cale decât capul plecat. Dar dacă te împaci la vreme, s-ar putea să ai harul să ții față în față cu fratele. Nu știu cum e asta, dar unii au avut și un asemenea har. Slăvit să fie Domnul! Umbrele trecutului, umbrele lungi ale trecutului bat peste noi. Și dacă problema e în România, și dacă locuiți în America, și dacă s-a mutat în altă parte, sau te-ai mutat în altă parte, ca să lași ceva în urmă, fă bine să păzești ce a zis Iisus, împacă-te cu fratele tău. În al doilea rând, împăcarea începe cu o adâncă cercetare personală. Deci Dumnezeu forțează, presează și creează circumstanțele. Ce bine e să-L vezi pe Dumnezeu că lucrează. El a creat situația aceea în dreptul vieții lui Iacov. E vorba lui John Phillips, justiția poetică a lui Dumnezeu. Dumnezeu face poezie din felul în care face dreptate. În al doilea rând, împăcarea începe cu adâncă cercetare personală. Împăcarea necesită o serioasă aplicare asupra problemei. Trebuie să rezolvi problema. Și trebuie, ca să o rezolvi, trebuie să o vezi bine. Iisus vorbește aici despre un om care merge la altar. Acolo, în atmosfera prezenței lui Dumnezeu de la altar, memoria lui este activată. Vai, eu sunt ceartă cu cineva. Iată cum faptul că s-a dus la altar să aducă jertfă i-a folosit. Pentru că în atmosfera de la altar Dumnezeu i-a activat și memoria și conștiința. I-a adus aminte că are o problemă. Asta s-a întâmplat și cu Iacov. În drumul lui spre Canaan, Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Acolo, în prezența îngerilor lui Dumnezeu, deodată ceva s-a întâmplat. E cercetat de Dumnezeu, meditează, se analizează, își cântărește cuvintele, faptele, atitudinea. Și toate acestea îl pun în situația în care realizează că era o problemă pe care trebuie să o rezolve. Când greșim, când ofensăm pe cineva, de regulă avem predispoziția să ne gândim la motivele care ne justifică purtarea. Lasă că bine am făcut. Și mai rău încă trebuia. Mai multe trebuia să-i spun. Pare-i bine că a scăpat de mine ușor. Pierzând din vedere cât de mult am greșit noi. Acolo, în atmosfera de la altar, Iacov își vede egoismul. mândria. Lipsa de sensibilitate. Fratele lui era flământ. Oportunismul, vanitatea și răutatea. Împăcarea începe cu descoperirea acestora. Împăcarea începe cu descoperirea adevărului despre propriul comportament. Numai atunci ne putem împăca, când ne vedem bine starea. Permiteți-mi să vă împărtășesc o piedică teribilă pe care o văd în împăcare. Noi oamenii, absolut toți oamenii, purtați de puterea firii noastre pământești, avem predispoziția să maximalizăm greșelile celorlalți și să le minimalizăm pe ale noastre. Nu putem ieși de sub blestemul ăsta al firii pământești decât prin Duhul lui Dumnezeu, care în atmosfera de la altar ne deschide ochii spre hidoșenia chipului nostru. De acolo ne putem împăca. Cine vrea să se împace, trebuie să renunțe la așa numita lui dreptate, ca să fie drept în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând, Iacov, presat de Dumnezeu, descoperindu-și problema și cercetându-se adânc cu privire la starea lui, acum face pasul următor. Se roagă lui Dumnezeu pentru realizarea împăcării. El își dă seama că numai Dumnezeu poate schimba lucrurile. Se roagă lui Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. E adevărat că împrejurările în care a făcut acest pas nu sunt cele mai, cum să zic, nu-i fac onoare. Dar până la urma urmei nu onoarea contează, ci contează să facem voia lui Dumnezeu.
Amin.
Uitați ce se întâmplă. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau. Așa vorbește robul tău Iacov, a trimis veste. Robii se întorc zicând, Iacov vine, Esau vine înspre noi, cu 400 de soldați. Când a auzit, Iacov s-a înspăimântat foarte mult, ca apoi în versetul 9 să meargă la rugăciune. Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara Ta și în locul Tău de naștere și Te voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul Tău. Când am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Și au zis cum se roagă. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, că mă tem de el, ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Dar n-ai avut minte să te împaci când erai singur. De ce atragi în conflictul tău și pe copiii tăi, și pe nepoții tăi, și pe neamurile tale? De ce dai ca moștenire conflictul tău copiilor tăi, generațiilor care vin? Acum când implicațiile sunt fundamentale, existențiale, el zice, izbăvește-mă, Doamne. Apoi, în urmă, atât ai mai rămas. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine. Și îți voi face sămânța ca nisipul mării care de mult ce este nu se poate număra. S-a agățat de promisiunea lui Dumnezeu. Deși știa că nu merită nimic.
Aleluia.
S-a agățat de promisiunea lui Dumnezeu. Împăcarea, frați și surori, se realizează atunci când ne rugăm pentru ea. Omul ăsta s-a rugat. Dar s-a rugat cu disperarea aceluia care n-a mai avut altă cale. Nu i-a mai trebuit lui dreptate, nu i-a mai trebuit lui să zică cineva, și Esau a greșit. Când Domnul ne va da această atitudine, terenul în care crește împăcarea e pregătit. Și să ne-o dea. 4. Iacov ia inițiativa împăcării. Și Iisus mai târziu a zis, du-te, ia inițiativa. Iacov, în ce îl privește, a luat inițiativa. Și iată cum face. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau. În țara Seir, în ținutul lui Edom, deci era departe de Esau, când a zis, îi bine să fac ceva. A luat inițiativa. Inițiativa e luată cu multă dibăcie, cu multă înțelepciune. Iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău, Iacov. Auzi ce a zis? Robul tău. Dar cum de te vezi acum rob? Despre asta o să vorbim mai încolo. Am locuit la Laban, am rămas la el până acum, am boi, oi, rob, roabe. Și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecere înaintea ta. Nu e insinuant, doar e înțelept. El inițiază împăcare, e subtil, dar nu o subtilitate în corupție, ci în pregătirea terenului împăcării. Asta ne conduce la următorul pas. Împăcarea presupune să faci un dar fratelui pe care l-ai ofensat. S-ar putea să minimalizăm forța unei jertfe de împăcare, sau cum să o numim. Un dar dat pe ascuns, spune Proverbe 21:14, potolește mânia și un cadou, Cornilescu zice o mită, da, este un alt sens al cuvântului, dat pe ascuns liniștește cea mai aprigă mânie. Este cam ce a făcut Abigail când a potolit mânia lui David. Se pornise David în armat, cu soldați înarmați ca să nimicească pe Nabal și casa lui. Înțeleaptă, femeia lui Nabal a trimis înainte slujitori cu daruri ca să fie potolită mânia lui David și a fost potolită. Scopul darului nu este coruperea fratelui, ci scopul darului este să reprezinte o dovadă a faptului că Dumnezeu ne-a atins inima și ne-a schimbat inima. Scopul darului este să arate că suntem gata să ne reparăm greșelile. Scopul darului este acela de a arăta că suntem gata să restituim paguba. E un simbol. Împăcarea presupune și asta. De asemenea, împăcarea presupune pocăință sinceră. Nu se poate altfel. Pământul din care crește împăcarea este reprezentat de transformările interioare pe care le lucrează pocăința. Dumnezeu, prin Duhul Lui, trebuie să înțelegem că dacă cineva e supărat în conflict, cel mai supărat în conflict, acela e Dumnezeu, care e atât de supărat încât nu mai vrea să accepte de la noi darul, până noi împăcăm. Nu ne permite nici să zăbovim la altar, ne trimite de la altar ca să ne împăcăm. Iacov înțelege asta. Deduc că înțelege asta din faptul că a rămas toată noaptea singur cu Dumnezeu. A fost o noapte teribilă. După ce a trimis în valuri succesive grupuri de slujitori încărcați cu daruri bogate pentru fratele lui, unul după altul, te întâlnești, așa a zis, te întâlnești cu fratele meu, se zice așa când te întreabă cine ești, sunt robului tău, Iacov, trimit darurile astea fratelui său Esau. Și unul, și unul, și unul, și unul, și unul. Parcă văd pe Esau cum s-a topit. S-a topit. Dar mă întreb, de ce a trebuit să ajungă Iacov până în situația asta? N-ar fi fost mai bine dacă se împăca 30 de ani în urmă? Unii dintre dumneavoastră numai ce ați început războiul. Chiar vreți să lăsați de moștenire și copiilor? Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Pocăința îl determină să-și vadă faptele în lumina prezenței lui Dumnezeu și să accepte adevărul că fratele său are dreptate. El a greșit. E pus față în față cu trecutul său. L-a întrebat Dumnezeu, cum te cheamă? Iacov, mai zi odată. Iacov, înțelegi ce înseamnă Iacov? Da, Doamne. Bine, nu te vei mai numi înșelător. Îl schimb numele. Israel. Acolo se schimbă tot. Acolo, în lumina prezenței lui Dumnezeu, în lumina judecății lui Dumnezeu și a iertării lui Dumnezeu. Din lupta aceasta a agoniei sale, în noaptea aceea de rugăciune, în punctul culminat, nu plec până nu mă binecuvântez. Nu. Și ce înțelegea Iacob prin binecuvântarea asta? Nu voia banii. Nu-i trebuia lui. Era dispus. Deci dacă ar fi fost pus să aleagă, renunț la toată averea acumulată în America ta. Nu? Acolo, la socrul său, unde era. Renunți toate și îți rămâne viața ta și a pruncilor tăi, familiei tale. Și ce făcea? Slăviți să fie Domn. Ia-le, numai să scap. N-a cerut bani, a cerut viață. Nu te las până nu mă binecuvântez. Și Domnul i-a dat-o, împreună cu o lovitură. L-a lovit cu coapsă, să ție minte. Cuvântul ne spune că răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacob șchiopăta din coapsă. Fiți atenți ce se întâmplă. Deci, omul e trecut printr-o noapte de rugăciune. E tulburat de greșelile făcute în trecut. Îi sete și foame după pace cu fratele său pe care nu-l poate potoli. Se roagă lui Dumnezeu și e dispus să sacrifice averea, să dea dar. Se zdrobește în rugăciune și cere lui Dumnezeu împăcare. Își regretă faptele că a fost un înșelător și vrea o viață nouă. Răsărea soarele. Și chiar în dimineața aia, Iacob și-a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că Esau 33:1 venea cu 400 de oameni. Nu e har mai mare decât conferința aia de pace să aibă loc după o noapte de rugăciune. Iacov a programat cumva o conferință de pace. Împăcarea cere, acesta ar fi pasul următor, părăsirea mândriei și primirea Duhului de slujire. Prin mânie se ațâță numai certuri, prin mândrie se ațâță numai certuri, spune Proverbe. Mândrie face pe oameni să-și vadă greșelile lor mici sau chiar deloc și pe ale celorlalți mari. Să nu uităm că de fiecare dată când ne amintim de ofensele și jignirile din trecut, noi nu facem altceva decât să punem cărmizi în zidul care ne desparte de fratele. Orice amintire a greșelilor din trecut, orice justificare a acelor greșeli în afara pocăinței, pune cărmizi în zidul de despărțire dintre noi și fratele. Când inima însă este schimbată, primim duh de slujire. Vă rog să observați cum vorbește Iacov. Versetul 4 din 32. Iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău Iacov. După aceea, versetul 18. Să răspunzi, a robului tău Iacov este un dar trimis domnului meu Esau. Versetul 19 la 20. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau. Deci se întoarce spre familie așa. Și le spune, domnilor, angajații mei, copiii mei, nevestele mele, știți cine e domn de acum? Esau, eu, care m-am bătut în piept că stare și mare și am dreptate, sunt rob. Când vei pune gândul acesta mai întâi în inima ta și apoi în familiei tale și celor dintre neamurile tale, pacea e la ea acasă. Dar până nu faci asta, Dumnezeu însă va continua să apese și vom face. Cuvântul apoi continuă, cum atitudinea lui Iacov, este teribilă schimbarea. Versetul capitolul 33 reflectă această schimbare. Inimă de slujitor.
inimă smerită, zdrobită, atitudine nouă, plină de bunăvoință.
Împăcarea presupune așa ceva. Împăcarea presupune să vezi pe fratele tău. Odată un rabin înțelept s-a dus la discipolii din școala sa și i-a pus o întrebare. Când știm că s-a sfârșit noaptea și a început ziua? Asta a fost întrebarea.
E noapte, la ora 3 noapte, întuneric, beznă, nu se vede nimic. Imaginați-vă o noapte cu nori, nori negri deasupra pământului, nu se vede o stea, nu se vede lună, nu i-a prins un bec, e întuneric, beznă, beznă.
Ziua la amiază, ora 12, cer senin, soarele pe cer, lumină. Dar când e trecerea dintre astea două? Un discipol a zis, zi e atunci când poți face, când e suficient de multă lumină, deci noaptea trece, ziua vine, e suficient de multă lumină ca să-ți dai seama, să faci deosebirea dintre o oaie și un câine. Colonzare e un animal. Suficient de lumină să fie, să vezi că e câine, nu oaie. Aia e zi, a zis discipolul. Rabin a zis, greșești. Aia nu-i zi. Altul a continuat zicând, zi este atunci când în zare e un copac și vezi îndeajuns de bine, e suficientă lumină ca să-ți dai seama că e măslin, nu smochin. Rabinul a zis, nici așa nu-i bine. Ce aia e zi când faci deosebire între copaci? Rabinul a continuat zicând, băieți, zi e atunci când spre tine vine un străin și tu în el îl vezi pe fratele tău. Aia e zi. Când o să răsară soarele? Împacă-te cu fratele tău.
Următorul pas, împăcarea profundă cere repararea și restituirea pagubei făcute.
Componenta asta e mai dificilă. Spre exemplu, în Vechiul Testament găsim o învățătură cu mult tâlc.
Unul a furat. Și acum vrea să se îndrepte. Ce înseamnă pentru el să îndrepte? Sigur, să-și mărturisească păcatul, dar cu lucru pe care l-a luat.
Să-l ia înapoi, numai atât. Ca să se învețe minte, zice Dumnezeu, să mai ducă a 10-a parte peste ce a luat.
Ce vom face oare în situația în care cineva a creat conflicte, făcând în jurul lui pagubă, își cer iertare, dar nu vrea să repare situația?
Uitați-l pe Iacov, cum repară el. Revenim la capitolul 33 cu 1.
Iacov a ridicat ochii și s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit pe copii între Lea, Rahela și celelalte două roabe și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela și cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor. Din zare, călare, pe cai.
Soldații lui Esau, cu Esau în frunte.
S-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori. Sus, jos, sus, jos, sus, jos, de 7 ori, până a venit frate-sul la el.
Sau de ce a făcut așa? Ce-i gestul ăsta? Gestul acesta este returnarea binecuvântării furate. Auziți ce binecuvântare a primit Iacov.
Tatăl său spusese, să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug, să-ți fie supuse noroadele și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fii mamei tale să se închine înaintea ta.
Acum Iacov zice, frate, asta nu e a mea,
asta e dreptul tău, ia-l.
Și de 7 ori s-a închinat. Găsiți un loc în care s-a închinat Esau lui Iacov? Nu? Iacov returnează.
Pe partea lui, cât a putut el.
Că nu toate stau în puterea lui și nici în a noastră.
Asta a fost. Și în spiritul acesta și învață familia. Uitați ce se întâmplă aici. Esau a alergat înainte, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat și au plâns. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceștia? Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu fața la pământ. Leia și copiii ei de asemenea s-au apropiat și s-au aruncat cu fața la pământ. În urmă s-a apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu fața la pământ. Iată, când o să-ți înveți familia să se împace? Vezi ce adânc a fost smerirea? Adânc a fost. Esau a zis, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceasta pe care am întâlnit-o? Darurile, partea principală sau partea din întâia binecuvântării, grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Ce ai de gând să faci cu astea? Răspunsul a fost, voiesc să capăt trecere cu ea înaintea Domnului meu. Auziți, eu am din belșug, păstrează frate ce e al tău. Așa trebuie să zici când ți se cere iertare. Nu mulțumesc frumos. Păstrează, frate, ce e al tău. Iacov însă insiste. Nu! Te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Oricât de mult ar greși un om, când vorbește așa, să face pace. Apoi noi zicem, frate, dacă am greșit cu ceva... Iar dacă, și dacă ăsta de-ar dispărea din aceste contexte de viață, da? M-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Știți de ce a putut spune asta? Noaptea, rugăciunea, întâlnirea cu Dumnezeu, schimbarea numelui, a inimii, a atitudinii, nu iaua, frica. Și în final, credința. Astea au fost. Primește, deci, darul care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți. Fiți atenți ce se întâmplă și eu cu asta merg spre încheiere, că e vremea. Esau a primit. Cea mai frumoasă parte a acestei narațiuni este acest sfârșit, versetul 11. Esau a primit. În ultimul rând, împăcarea se realizează atunci când cel care cere iertare primește răspunsul generos. Da, frate, te iert cu toată inima. Esau a primit. Esau a primit. El a iertat, a renunțat la acuzații, a renunțat la condamnare, a renunțat la orice, s-a împăcat. Ba mai mult, a trecut de partea fratelui său. E gata să-l protejeze, las cu tine soldați să te apere. Iacov a zis, pentru ce? Mi-ajungem că am căpătat trecere înaintea ta, Domnul meu. Și în aceea zi, Esau a luat drumul înapoi. Pacea s-a făcut. Vă sugerez, stimați frați, să avem în atenție câteva lucruri. Cu cât ține mai aproape de ochii noștri ofensele celor care ne-au greșit, cu atât ele devin mai mari și mai urâte și ne stăpânesc mai mult. Mai încă ceva. Ca să iertăm mai ușor, că e greu să ierți, mai ales când cineva ți-a făcut ca Iacov. Dar ca să iertăm mai ușor, aduceți-vă aminte de vorba lui Pavel. Iertați-vă și voi cum v-a iertat Hristos pe voi. Amin. Amintiți-vă cât de mult v-a iertat Dumnezeu pe voi. Dacă aveți o pricină de plâns unul împotriva altuia, păi nu stați așa. Iertați-vă cum v-a iertat Hristos pe voi. Încă ceva. Sunt unii care doresc să se împace, dar așa ca o, nu știu cum să numesc, neputința minții, îi caută mai departe să cerceteze ofensele, să le repete, să le pomenească. Și nu le pot uita. roagă-te lui Dumnezeu să te vindece. E harul lui. Slăvit să fie numele lui. Și nu uitați că un făcător de pace este acela care întotdeauna își maximalizează greșelile sale și le minimalizează pacea celuilalt. Așa Dumnezeu ne pregătește inima ca să fie pace. O întâmplare frumoasă, superbă, din Vechiul Testament, împăcarea lui Iacov cu Esau, care întâmplare a fost scrisă, zice Pavel, spre învățătura noastră. Din aceasta putem învăța multe lucruri frumoase. În drumul ei spre împărăția lui Dumnezeu, de la primirea în har, cum a spus fratele Vasile, până la ajungerea la Domnul, în acest răstimp pustia noastră, să nu uităm. Împacă-te cu fratele tău.
Amin.
Amin.